Presentamos un novo programa co que queremos dar un importante impulso á colaboración que mantivemos ao longo destes anos coas asociacións agrogandeiras para fomentar o consumo de produtos de razas autóctonas. Un gusto de rural, un rural de gusto, é o nome da campaña co que levaremos degustacións de carnes de razas autóctonas ás feiras de gando e festas tradicionais de toda a provincia para amosar a calidade excelente destes produtos e poñer en valor o traballo dos gandeiros e gandeiras que se comprometen coa recuperación destas razas, coa protección do territorio e, en definitiva, co rural. Producimos carne de excelente calidade e cremos que é importante promover o seu consumo abrindo canles de comercialización, que é o que garantiza as rendas das gandeiras e dos gandeiros.